e tiranit dhe fuqive botërore në vitin 2015. Irani tani kërkon që niveleve të prodhimit aktual t'i ashtoj edhe 1 milion fuqi të prodhimit të naftës në ditë. Katari tha më 16 prill se ekziston një atmosferë optimizmi në prag të takimit. Ndërsa ministri në detyri naftës i Kuvajtit, Anas Al-Saleh, pas arritjes në Doha u tha gazetarve se ai ndihet optimist se do të merren vesh për një ngrirje të prodhimit të naftës gjatë kësaj konference. Por çmimet e naftës ranë të shtunën përderisa tregtarët vënin baste se takimi në Doha nuk do të rezultojë me masa efektive për të frenuar furnizimin e tepërt global. Agjencia ndërkombëtare e energjisë ka paralajmëruar kundër pritjeve të mëdha nga bisedimet në Doha, duke thënë se takimi nuk do të ketë ndikim të limituar në furnizimet me naftë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një tërmet i fuqishëm prej 7.8 shkallësh ka goditur bregun e Ekuadorit, vend ky në Amerikën Jugore, duke lënë të paktën 77 njerëz të vrarë. Shifrën për numrin e viktimave e ka konfirmuar zëvendës presidenti i Ekuadorit, Jorge Glas, i cili ka shtuar se më shumë se 600 persona kanë betur të lënduar. Tërmeti që goditi Ekuadorin mbrëmjen e së shtunës është ndjerë deri në kryeqytetin Quito, rreth 150 kilometra larg epiqendrës së tij, duke shkaktuar ndërprerje të energjisë elektrike dhe mos funksionim të shërbimeve telefonike. Presidenti i vendit, Rafael Correa, deklaroi emergjencë shtetërore, si dhe ndërpreu udhëtimin e planifikuar për në Vatikan. Qeveria tha se ky tërmet është më i keq që nga viti 1979, kur 600 njerëz patën mbetur të vrarë e mbi 200 e mbi 20.000 tjerë të lënduar. Ndërsa në Japoni sot janë shtuar operacionet e kërkimit për të mbijetuarit e tërmeteve, pasi autoritetet kanë urdhëruar mbi 250.000 njerëz të largohen nga shtëpitë e tyre për shkak të frikës nga tërmetet e tjera të mundshme.
Po
i forcojmë masat tona për të siguruar ndihmë për 25.000 njerëz dhe të jemi të përgatitur për çfarëdo mundësie. Kam kërkuar ushqim, barna dhe ujë të pishëm për njerëzit që kanë kaluar një natë të pakëndshme në qendrat e evakuimit, ka thënë sot kryeministri i Japonisë Shinzo Abe. Tërmeti prej 7.3 shkallësh ndodhi mëngjesin e së shtunës duke lënë të vrarë të paktën 32 njerëz dhe mbi 1.000 të tjerë të lënduar. Si pasojë tërmetit janë shkatëruar shtëpi, rrugë e ura. Ky ishte tërmeti i dytë me radhë që goditi provincën Kumamoto në ishullin Kyushu brenda 30 orësh. Tërmeti i parë që ndodhi më 14 prill la të vrarë 9 njerëz. Kombet e Bashkuara kanë raportuar për 600 civil afgan të vrarë nga lufta në vend në qerekun e parë të këtij viti, një ulje prej 13% krahasuar me periudhën e njëjtë të para një viti. Shifrat e fundit të lëshuara sot nga misioni ndihmës i Kombeve të Bashkuara në Afganistan gjithashtu tregojnë se numri i civilëve të lënduar është 11% më i lartë se sa periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, me mbi 1300 raste më shumë. Raporti thotë se luftimet intensive në zonat të banuara kanë shtuar për 29% numrin e viktimave fëmijë dhe 5% viktimat femra. Këto të dhëna vijnë disa ditë pasi talibanët paralajmëruan fillimin e sezonit pranveror të luftimeve. Qindra protestues shiit kanë shprehur pakënaqësinë e tyre në qendër të Bagdadit duke bërë thirrje për reforma. Protestuesit u mblodhën sot në sheshin Tahrir me thirrjet për ta luftuar korrupsionin. Iraku ka disa javë që po përballet me krizën politike që lidhet me përpjekjet e kryeministrit Haidar al-Abadi për ta zëvendësuar kabinetin e tij të ministrave që kanë lidhje me partinë me një qeveri teknokratësh. Abadi thotë se kriza mund ta rrezikojë fushatën kundër grupit të shtetit islamik, i cili kontrollon një pjesë të madhe të territorit në veri dhe perëndim të vendit. Irani ka prezantuar pjesë të sistemit raketor të mbrojtjes ajrore S-300 të porositur në Rusi gjatë paradës së përvitshme të ditës kombëtare të ushtrisë që po shënohet në Teheran. Gjatë një adresimi në kuadër të ceremonisë, presidenti Hasan Rohani insistoi se fuqia ushtarake e Iranit është thjesht për qëllime të mbrojtjes. Irani njoftoi më 11 prill se Rusia ka sjell pjesët e para të dërgesës për sistemin raketor S-300 të porositur nga Rusia. Ekipet mjekësore në 155 vende dhe territore të botës filluan sot me ndërrimin e vaksinës së poliomielitit. Ky ndërrim që pritet të përfundojë më 1 maj është një moment historik në përpjekjet për të arritur një botë pa poliomielit, ka thënë organizata botërore e shëndetësisë. Deri më tani këtë vit ka pasur 10 raste të sëmundjeve të paralizës dhe të gjitha kanë ndodhur në Afganistan dhe Pakistan. Vaksina do të jepet përmes pikave në gojë në mënyrë që punonjësit shëndetësor të mos kenë më nevojë për trajnime të reja. Ndërrimi po bëhet kryesisht në vendet në zhvillim, por gjithashtu edhe në vende më të pasura, sikurse është Rusia. Dy të tretat e gjermanëve e kundërshtojnë vendimin e kancelarës gjermane Angela Merkel për t'i lejuar prokurorët që të hapin një rast kundër komedianit gjerman, i cili përqeshi presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan, tregon një sondazh i publikuar sot. Merkel e bëri të ditur këtë vendim të premtëm pasi Erdogani kishte kërkuar nga Gjermania që të ngris akuza kundër Jan Bohermann, pasi ai kishte lexuar një poem të ashpër satirike për liderin turk gjatë programit të tij televiziv të transmetuar në televizionin gjerman ZDF. Sondazhi i sotëm nga Emnid, i porositur nga Gazeta Bild, tregon se 66% e të anketuarve e kundërshtojnë vendimin e Merkelit për t'i lejuar prokurorët që të hetojnë këtë rast. Vetëm 22% e tyre thanë që ajo ka të drejtë, ndërsa 12% u deklaruan të pavendosur. Vam lajmet. Dëgjues të dashur, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë emision. Unë ju ftoj të klikoni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty i gjeni të gjitha materialet dhe mund t'i dëgjoni edhe online emisionet tona. Ju gjithashtu mund të klikoni edhe në platformat tona në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter. Unë ju përshëndes nga Praga, mirëmbëjtje.